18-րդ. Անցնելով միջանցքը, բուժակը Ռոստովին տարավ սպայական բաժամունքը, որ բաղկացած էր երեք սենյակից, որոնց դռները բաց էին. Այդ սենյակներում մահճակալներ կային, վիրավոր և հիվանդ սպաները պառկած կամ նստած էին մահճակալների վրա. Մի քանիսը հիվանդանոցային խալաթներով շրջում էին սենյակներում. Առաջին հիվանդը, որին սպայական բաժանմունքում հանդիպեց Ռոստովը, մի փոքրիկ նիհար մարդուկ էր, առանց ձեռքի, գլխանոցով և հիվանդանոցային խալաթով. Նա ծխամորճը բերանն անց ու դարձ էր անում առաջին սենյակում. Ռոստովը ուշադրությամբ դիտելով նրան, աշխատեց հիշել, թե որտեղ է տեսել դրան.
«Ահա թե որտեղ էր վիճակված տեսնել իրար»,
ասավ փոքրիկ մարդը.
«Տուշինն եմ, տուշինը. Հիշում եք, ձեզ մինչև Շենգրաբեն տարա. Իսկ ինձնից մի կտոր միս կտրեցին, ահա»,
ասավ նա, ժպտալով ցույց տալով խալաթի կախնկած դատարկ թևքը։
«Վասիլի Դմիտրիևիչ Դենիսովին եք որոնում»։
«Միասին ենք», ասավ նա գլխի ընկնելով, թե ով է Ռոստովին հարկավոր։
«Այստեղ է, այստեղ»։
Եվ տուշինը նրան տարավ մյուս սենյակը, որտեղից լսվում էր մի քանի մարդու ծիծաղ։ «Եվ ինչպես են սրանք կարողանում ոչ միայն ծիծաղել, այլև ապրել այստեղ»,  մտածեց Ռոստովը, տակավին զգալով մեռած մարմնի հոտը, որ առել էր դեռ զինվորների բաժամունքում, և դեռ շարունակելով տեսնել իր շուրջը այդ նախանձոտ հայացքները, որ հետևում էին նրան երկու կողմից, և այն ջահել զինվորի դեմքը, որի աչքերը շրջված էին այնպես։ Դենիսովը գլխիցը հետ վերմակով ծածկված քնած էր ան կողմում, չնայած որ ցերեկվա 12 ժամն էր։
«Ահ, Ռոստով, բաղև, բաղև»,
կանչեց Դենիսովը դարձյալ նույն ձայնով, ինչպես կանչում էր գնդում, սակայն Ռոստովը տխրությամբ նկատեց, որ Դենիսովի այդ իրեն հատուկ համարձակության և աշխոժության տակ, նրա դեմքի արտահայտության, ձայնի ելևէջների և խոսքերի մեջ երևում էր մի ինչ-որ նոր, վատ քողարկված զգացում։ Նրա վերքը, չնայած որ աննշան էր, բայց դեռ չէր լավացել, թեև արդեն 6 շաբաթ էր անցել վիրավորվելու օրից։ Նրա դեմքն էլ նույնպես գունատ էր և ուռած, ինչպես հիվանդանոցի բոլոր դեմքերը։ Բայց Ռոստովին զարմացնողն այդ չէր։ Նրան զարմացրեց այն, որ Դենիսովը կարծես ուրախ չէր իրեն տեսնելու համար, և անբնական ժպտում էր։ Դենիսովը հարցուփորձ չարեց ոչ կնդի, ոչ էլ կռիվների ընթացքի մասին։ Երբ Ռոստովն այդ մասին խոսում էր, Դենիսովը չէր լսում։ Ռոստովը նկատեց նույնիսկ, որ Դենիսովին ախորժելի չէր, երբ նրան հիշեցնում էին գնդի և ընդհանրապես այն ազատ կյանքի մասին, որ ընթանում էր հիվանդանոցից դուրս։ Թվում էր, թե աշխատում է մոռանալ նախկին կյանքը, և հետաքրքրվում էր միայն պարենավորման պաշտոնյաների գործով։ Ռոստովի այն հարցին, թե ինչ դրության մեջ է գործը, Դենիսովն իսկույն բարձի տակից հանեց հանձնաժողովից ստացած մի գրություն և իր սևագիր պատասխանը այդ գրության արդիվ։ Երբ սկսեց կարդալ իր պատասխանը, նա կենթանացավ, և Ռոստովին հատկապես նկատել տվեց այն խայթոցները, որ ինքն իր գրության մեջ ուղղում էր թշնամիներին։ Դենիսովի հիվանդանոցային ընկերները, որ ուզում էին շրջապատել Ռոստովին, որպես ազատ կյանքից նոր եկած մարդու, սկսեցին կամաց-կամաց ծրվել, հենց որ Դենիսովը սկսեց իր գրության ընթերցումը։ Նրանց դեմքերի արտահայտությունից Ռոստովը հասկացավ, որ այդ պարոնները շատ անգամ են լսել իրենց արդեն ձանձրացնող պատմությունը։ Միայն Դենիսովի մահճակալի հարևանը, մի հաստուլան, իր մահճակալի վրա նստած, դեմքը մռայլ խոժոռած, ծխամորճ էր ծխում։ Կռնատ փոքրիկ տուշինը շարունակում էր ականջ դնել, գլխով չհավանելու նշաններ անելով։ Ընթերցանության կեսին ուլանն ընդհատեց Դենիսովին։
«Իմ կարծիքով», դիմեց նա Ռոստովին, «պետք է ուղղակի ներում խնդրել թագավորից. այժմ ասում են մեծ պարգևատրություններ են լինելու. հավանաբարներ են»։
«Ես խնդրեմ թագավորին»,
ասավ Դենիսովը մի ձայնով, որին կամենում էր ներշնչել նախկին ուժն ու կրակը, բայց որը միայն ավելորդ հուզմունք էր արտահայտում։
«Ինչի համար խնդրեմ»։ «Եթե ես ավազակ լինեի, նեղում կխնդրեի, բայց ես դատվում եմ նղա համար, ող ավազակ նեղին, լույս աշխաղ եմ հանում»։ թող դատեն։ Ես ոչ ոքի չեմ վախենում։ Ես ազնվաբախ ծաղայել եմ թագավողին, հայրենիքին, և գողություն չեմ աղել։ Ինձ պաշտոնից զղկել և… լսիր, ես ուղակի այդպես էլ գղում եմ նրանց, ահա ինչ եմ գղում։ Եթե ես լինեի գանձաղանը կողոպտողը…
Ինչ ասել կուզի սուր է գրած,
ասավ Տուշինը։
Բայց բանը դրանում չի, Վասիլի Դմիտրիչ։
Նա ևս դիմեց Ռոստովին։
Պետք է հնազանդել, բայց Վասիլի Դմիտրիչ նհա չի ուզում։ Չէ որ զինվորական Ատյանի պաշտոնյան ձեզ ասավ, որ ձեր գործը վատ է։
Նե թող վատ լինի,
ասավ Դենիսովը։ Այդ պաշտոնյան ձեզ համար խնդիր գրեց, շարունակեց Տուշինը։ Հարկավոր է ստորագրել և սրանց հետ ուղարկել։ Սրանք, նա մատնացույց արավ Ռոստովին, հավանորեն բարեկամ մարդ ունենան շտաբում։
Ավելի լավ առիթ չեք գտնի։
Չէ ող ես ձեզ ասի, ստող բան չեմ անի։
Նրա խոսքը կտրեց Դենիսովը և կրկին շարունակեց իր գրության ընթերցումը։ Ռոստովը չհամարձակվեց Դենիսովին համոզել, թեպետ և նա բնազդորեն զգում էր, որ Տուշինի և մյուս սպաների առաջարկած միջոցը միակ վստահելի միջոցն է։ Այնուամենայնիվ իրեն երջանիկ կհամարեր, եթե կարողանար օգնել Դենիսովին։ Բայց գիտեր, որ Դենիսովը անընկճելի կամքի տեր էր և արդարացի կերպով բռնկվող։ Երբ Դենիսովի թունալից գրության ընթերցում ավարտվեց, որը տևեց ժամից ավելի, Ռոստովը ոչինչ չասավ և օրվա մնացած մասը անցրեց շատ տխուր տրամադրության մեջ։ Կրկին իր շուրջը հավաքված Դենիսովի հիվանդանոցային ընկերների շրջան, պատմելով նրանց ինչ գիտեր և լսելով ուրիշների պատմածները։ Դենիսովը լուռ և մռայլ մնաց ամբողջ երեկոն։ Ուշ երեկոյան, երբ Ռոստովը պատրաստվեց մեկնելու, Դենիսովին հարցրեց, թե չունի նա արդյոք որևէ հանձնարարություն։
«Հա, սպասիր»,
ասավ Դենիսովը, նայեց սպաներին և բարձի տակից իր գրությունները հանելով, մոտեցավ լուսամուտին, ուր դրված էր նրա թանաքամանը, և նստեց գրելու։
«Հը, բզի գլխին բռունցքով չես կարող տալ»,
ասավ նա լուսամուտից հեռանալով և Ռոստովին մի մետ ծրար հանձնելով։ Դա թագավորի անունով խնդիրք էր, որ կազմել էր զինվորական ատենդպիրը, որտեղ Դենիսովը պարենավորման վարչության մեջ կատարվածի մասին ոչինչ չհիշատակելով ներում էր խնդրում միայն։
«Անձնիր, երևում է…»
Նա խոսքը չվերջացրեց և ժպտաց հիվանդագին ժպիտով։